sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Crnogorci navijaju ovih dana za naše Orlove, izjavio je otac Gojko Perović, veliki ljubitelj fudbala. Daće Bog da pobedimo. A Bitcoin izgleda konačno gubi. Spekulacijama je došao kraj, tvrde bankari. Evropa je odavno izgubila, a Kurtio je nedavno dokazao da čak ni za lažnu državu Kosovo ne znači ništa. Danima je odbijao da posluša njihove zahteve, a onda je bilo dovoljno da telefonira američki ambasador i sve je za noć rešeno. A Engleska nije ništa izgubila, ali je promenila etnički sastav. Na posljednjem popisu se otkrilo da više nije većinski hrišćanska zemlja. Izgleda da je Englezima neko rekao da je religija opijum za narod. Najviše je onih koji kažu da nemaju religiju.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete da li će Amerika izaći iz NATO-a. Kako je Evropa otkrila američku prevaru i ko je udahnuo novi život sovjetskom Moskviću.
Radio Sputnik.
Hoće li Amerika izaći iz NATO-a?
Ako Sjedinjene Američke Države napuste NATO, alijansa više neće biti opasna za Rusiju i to će doneti mir Ukrajini. Tako govori Bruce Fein, uticajni politikolog koji je radio za Belu kuću pod predsjednikom Reaganom kada su odnosi Rusije i Amerike prevazišli velike i teške krize. Ovoga puta to dve zemlje neće uspjeti. U svakom slučaju, ne povlačenjem Sjedinjenih Država iz NATO-a, mada bi to bilo pogubno za alijansu. Kongres Sjedinjenih Američkih Država može da okonča sukob u Ukrajini i dobije Nobelovu nagradu za mir donošenjem zakona o povlačenju Sjedinjenih Država iz NATO-a i pretvaranjem alijanse iz moćnog hrasta u maleni žir koji ne predstavlja opasnost za Rusiju. U jednom paragrafu cela poenta teksta u izdanju časopisa Hill, ako ne računamo činjenicu da njen autor, stručnjak za ustavno pravo Sjedinjenih Država Bruce Fein, na taj način kao da poklanja zarađaloj američkoj ekonomiji zaradu od 100 milijardi dolara, koje bi zapravo bile ušteda ako se prestane sa ulivanjem gomile dolara u ukrajinsku vojsku. I nije ovo ni šala, ni trolovanje, ni mišljenje kreativnog blogera. List Hill je ozbiljno političko izdanje koje je orijentisano direktno na političke elite. Hill na engleskom znači brdo, a u ovom slučaju to je Capitol Hill, gde se nalazi Kongres, i koje igra ulogu tribine za predstavnike obe osnovne partije. Fein nije samo pravnik i novinar, mada je pre svega poznat po svojim tekstovima. On nije ni samo saradnik administracije Ronalda Reagana, kako ga obično nazivaju u Ruskoj federaciji, već je i lobista turskih i američkih interesa, kako vole da pojasne u Jermeniji. On je politički analitičar i čak pomalo ideolog, koji oponira svim američkim predsjednicima redom, od Reaganovog potpredsjednika i naslednika George'a Busha starijeg do aktualnog američkog predsjednika Joe'a Bidena. Po nekim pitanjima Fein je veoma progresivan, po nekim pitanjima je konzervativan, ali je dosledan u kritici američkih vojnih intervencija. Pri tome njega ne brinu toliko prava žrtava intervencija koliko to što je prema njegovom mišljenju vojna ekspanzija suprotna nacionalnim interesima Sjedinjenih Američkih Država. Po tom pitanju on je tipičan američki izolacionista. Svi američki izolacionisti po svom opredeljenju ne vole NATO i obično se približavaju republikancima, ali mnogi tradicionalni konzervativci ih ne smatraju svojima. I zato se Fein, slikajući pacifističke radosti i egoističke države, zapravo obraća direktno republikancima, koji su sa ogromnim poteškoćama stekli kontrolu nad donjim domom Kongresa.
Čini se da je ovo prvi ozbiljan list koji se pozabavio temom mogućeg izlaska Amerike iz NATO. Naravno, ne očekuje niko da Amerika u ovom trenutku izađe iz NATO, ali na neki način kao da je skinuta oznaka zabranjeno sa teme. O toj temi odjednom počelo da se diskutuje kao da je to pitanje dana kad će se desiti. O tome je govorio još i Donald Trump, čiji je moto bio Amerika na prvom mestu. A ako je Amerika na prvom mestu, onda i nije važno da se dešava u Evropi. A ako je Amerika na prvom mestu, onda neće da plaća mnogo veću sumu za održavanje NATO-a nego Evropa. On je prvi zatražio da svaka evropska zemlja članica NATO plaća 2% od svog BDP-a za NATO. To je zapravo regulisano ugovorom, ali to ni jedna od tih zemalja nije radila. Sve su one lepo uživale pod kišobranom NATO, nisu se brinule za svoju vojsku, nisu se brinule za svoju bezbednost i naravno tako im je odgovaralo. Zapravo je Amerika nametnula takav sistem, jer Americi je odgovaralo da ima uticaja na sva događanja u Evropi. U svakom slučaju, u ovom trenutku više od 2/3 novca za održavanje NATO daje Amerika. To je velika suma, ali ako govorimo o tome šta se zapravo danas dešava u svetu, Amerika daje još i mnogo više. To su milijarde, to su desetine milijardi koje se svakodnevno pominju i naravno da ljudima koji žive u zemlji u kojoj se već osjeća kriza, dakle u Americi gde se benzin ovog puta plaća mnogo više nego što se ikad plaćao, počinju se pitaju koji su to naši troškovi i zašto su toliki troškovi. Šta bi se desilo kada bi Amerika izašla iz NATO? Pa recimo da ne bi više postojao NATO. Ima analitičara koji međutim smatraju da bi ostao i postojao. Dakle, onda bi Evropa morala da se naoruža i da brine o svojoj bezbednosti. I u toj situaciji evropske zemlje, članice NATO, bile bi i dalje za to da se pomaže Ukrajini. Verovatno je tako kad su u pitanju neke zemlje, ali je sasvim sigurno da ni Nemačka ni Francuska to ne bi želele da rade. Prosto zato što time nanose ogromnu štetu svojoj ekonomiji, svojim državama i zato što njihovi građani ne žele nikome da pomažu na svoju štetu. Jedna je stvar pomoći nekome da nešto uradi, a druga je stvar naneti sebi ogromnu štetu kakvu su NATO i Amerika u ovom trenutku nanele evropskim zemljama, zahvaljujući činjenici da su ih natjerale da pomažu Ukrajini u borbi protiv Rusije. Prema mišljenju autora ovog teksta, uloga NATO je prestala da postoji onog trenutka kada je nestao Varšavski pakt. NATO je postao kao protivteža Varšavskom paktu. I opasnost od monopolarnog sveta, po njegovom mišljenju, ista je kao opasnost od bipolarnog sveta. Ako mi danas gledamo monopolarni svet kome prisustvujemo, u kome živimo, onda ćemo reći sigurno da je mnogo veća nego što je bila od bipolarnog. U bipolarnom svetu se znalo ko šta radi, ko šta sme, ko šta ne sme i na neki način je ta bipolarnost garantovala mir. Neko je izračunao da je 75 godina Amerika vodila više od 80 ratova, zapravo ne Amerika, nego NATO, iako nisam pogrešila kad sam rekla Amerika, jer je Amerika pokretač svih tih ratova. I Amerika je naravno sve to pokrivala nekom pričom o demokratiji, o bezbednosti, o sigurnosti nekad jedne zemlje, nekad druge, potom o demokratiji, potom o ne znam čemu sve. Suština je bila njena geopolitička pozicija. Svojevremeno je Donald Trump napravio nekoliko koraka koji govore o njegovoj ozbiljnoj želji da izađe iz svih saveza koji su napravljeni sa raznim zemljama. Da li će se Trump vratiti na vlast, ne znamo, ali je dobro zapamćeno i veliku štetu nanelo to što je on, na primjer, izašao iz nuklearnog sporazuma o Iranu. Taj sporazum je omogućavao da se Iranu skinu sankcije u zamenu za to da se Iran ne bavi pravljenjem atomskog oružja. Danas su američke sankcije Iranu vraćene, naravno ovog puta bez dozvole Ujedinjenih nacija, a šta radi Iran i čime se bavi, mi ne znamo. Pored toga, Amerika izašla iz sporazuma o kontroli nuklearnog naoružanja koji je omogućavao da i Rusija i Amerika unište veliki deo atomskih raketa, da svedu na pristojnu meru i, što je još važnije, da kontrolišu jedna drugu u svakom trenutku. Danas ni jedna ni druga nemaju kontrolu nuklearnog naoružanja one druge zemlje i danas je iznenađenje sa obe strane moguće. Zašto Amerika ne može da izađe iz NATO? Pa pre svega zato što Kongres za to neće glasati. Da se sutra vrati Trump na vlast i potegne to pitanje, možda bi dobio deo glasova, ali 2/3 koliko je potrebno, sasvim sigurno ne bi dobio. I to ne samo zbog geopolitičkih razloga, nego pre svega zbog ogromne industrije, vojne industrije, koja zapravo živi od ratova. Svi oni silni ratovi koje Amerika vodila tokom posljednjih decenija, zapravo su vođeni ne samo da bi se dobila bolja pozicija u geopolitici, nego pre svega da bi se omogućio neprekidni rad vojne industrije. I danas kad se vodi rat na teritoriju Ukrajine, američka vojna industrija neverovatno mnogo zarađuje. Iako bi hipotetički Amerika izašla iz Severnoatlantske alijanse, evropska vojska ne bi nikad mogla da ima onu snagu koju imala zajedno sa američkom u NATO-u. Amerika bi naprotiv imala svu moć i svu snagu koju inače ima i mogla bi da vodi sve svoje ratove i da njima pobeđuje kao što pobeđivala. Njoj je prisustvo Evrope potrebno više da opravda svoje postupke nego da joj vojno pomogne. Zato su neki ratovi i vođeni bez nekih evropskih zemalja koji nisu htjeli u njima da učestvuju. U svakom slučaju, Amerika je potrebnija Evropi u NATO nego što je NATO potreban Americi. Kad bi Amerika izašla i NATO i kad bi prestala da finansira toliko, čak i činjenica da finansira tako veliki deo tog oružja i činjenica da evropske zemlje ili ne može da ubedi ili ne može da natera da doprinesu onoliko koliko su obećali, zapravo Americi odgovara. Jer finansiranje te vojne industrije stvara i mnoga druga radna mesta koja nisu vezana samo za vojsku. Amerikanci inače imaju i od početka imaju tu praksu. Razvijaju vojnu industriju, ali ni jednog trenutka ne zaboravljaju i mirnodopsku i sve što izmisle, svaki izum koji je stvoren da bi se nešto napravilo u vojsci ili u oružju, on se koristi koliko je god moguće i u mirnodopske svrhe. U ovom trenutku Americi ne odgovara da prestanu ratovi. Kad jedan prestane, počeće drugi. Kad se sve to radi, kad se ratuje, stvara se i stravična mržnja prema neprijatelju, jer ne ratuje se nikad sa prijateljem, uvijek se ratuje protiv neprijatelja. I u narodu se stvara raspoloženje da treba pobediti zlog neprijatelja. I stvara se prosto začarani krug. Imate uvijek neprijatelja, uvijek imate rad vaše vojne industrije, uvijek imate potrebu da budete jači i uvijek imate para. U ovom trenutku Amerika je zaradila na ratu u Ukrajini ogroman novac i danas je više nije briga uopšte ni za bezbednost Evrope, ni za bezbednost Ukrajine, niti za bilo koga. Bitno je da ovaj rat što duže potraje i da se u njemu što više zaradi. I danas, toliko godina posle osnivanja NATO, ostaje stara poruka držati Rusiju izvan Evrope, Ameriku unutra, a Nemačku potčiniti. Amerika ovog puta potčinila ne samo Nemačku, nego celu Evropu.
Kako je Evropa progledala?
Nemačka i Francuska udružile su se kako bi se založile za jačanje industrijske politike u Evropskoj uniji, uključujući i više državnih subvencija, i tako se suprotstavile pretnji od američkih ekonomskih reformi, koje bi mogle da izazovu transatlantski trgovinski rat, pišu zapadni mediji. I ostale države članice Evropske unije odlučno su protiv zakona o smanjenju inflacije američkog predsjednika Josepha Bidena, zbog straha da će on naneti štetu evropskim kompanijama i ekonomijama. Taj sveobuhvatni zakon koji su zakonodavci u Sjedinjenim američkim državama odobrili u augustu uključuje rekordnih 369 milijardi dolara potrošnje na klimatsku i energetsku politiku. Otpor evropskih zvaničnika usledio je nakon što je Evropska komisija saopštila da postoji ozbiljna zabrinutost u vezi sa finansijskim podsticajima u američkom paketu mera, piše CNBC. Svaki ministar u Evropskoj uniji saglasan je da ovo jeste stvar za zabrinutost na evropskom nivou i da treba da se razmotri šta bi bio najbolji odgovor, izjavio je za američku televiziju zvaničnik Evropske unije, koji je pratio diskusiju evropskih ministara, ali je želeo da ostane anoniman zbog osjetljive prirode problema. Iz evropske perspektive, američki zakon o smanjenju inflacije je protekcionistička mera, jer ohrabruje kompanije da preusmere investicije iz Evrope, postiče kupce da kupuje američko i uključuje subvencije i poreske olakšice kako bi se podržala takozvana zelena ekonomija. Rast frustracije u Parizu i Berlinu izaziva to što administracija američkog predsjednika Josepha Bidena pokazuje malo interesovanje za njihovu zabrinutost da će biti diskriminisani na tržištu. Zato je na sastanku zaključeno da Evropa mora da stvori bolje uslove za biznis kako bi ostala poželjno okruženje za investitore koji se bave budućom zelenom tehnologijom, kao što su baterije, solarni paneli i sl. Ovaj američki zakon je zapravo nastavak utvrđene američke politike za uništavanje ekonomskog konkurenta zvanog Evropska unija. Prvo je Washington bacio kosku zemljama Evropske unije u vidu borbe protiv energetske zavisnosti od Rusije, a zatim je celu Evropu bacio u sukob u Ukrajini. One koji su se opirali, Sjedinjene Američke Države su bukvalno primorale silom i pretnjama da će na sebe navući prokletstvo celog sveta. Sve su to činile rukama upravo evropskih političara. A oni su kao opčinjeni verovali i divili se svom velikom savezniku i starijem bratu. Da li je to bilo ludilo ili mazohizam, više i nije važno, ali učinjeno je sve, apsolutno sve, da se nanese nepopravljiva šteta evropskoj ekonomiji, a da Sjedinjene Američke Države, kao i uvek, profitiraju.
Ovakva reakcija Evrope bila je očekivana U stvari, jedino iznenađenje je što je toliko vremena bilo potrebno da Evropa progleda. Jer setimo se samo na samom početku, u momentu kada je ubeđivao Evropu da treba da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa, Biden je upozorio, mi smo sami sebi, odnosno Amerika je sama sebi dovoljna. Mi imamo gas, mi imamo sve što imamo i mi ne zavisimo ni od koga. Prema tome, zaključak bi trebalo da bude, a vi vidite šta ćete. Međutim, oni su razumeli to, verovatno misleći na parolu pod kojom se Biden, zapravo pod kojom je dobio izbore, a to je Amerika se vratila. Oni su to protumačili kao da se Amerika vratila multipolarnom svetu, kako će svi problemi biti rešavani diplomatskim putem, a ne onako kako je to Trump radio, imajući u vidu samo interese Amerike. Ispostavilo se da su potpuno pogrešno protumačili. Amerika se vratila da bude America first, da bude Amerika na prvom mjestu i da bude Amerika koja sama o svemu odlučuje. Kao što je odlučila i o tome da treba pokrenuti rat, naterati Rusiju da uđe u rat, doći joj do vrata, ne reagovati na njena upozorenja, ne prihvatajući i ne shvatajući u čemu je opasnost i nateravši Ukrajinu da bude topovsko meso za njihovo oružje. Koliko Evropa za Bajdena nije važna, vidi se i po tome što je sve odluke koje je donosio, a koje su imale vezu sa Evropom, donosio bez Evrope. Jedna od tih odluka je povlačenje iz Afganistana. Amerikanci su, tako reći, preko noća pobegli iz Afganistana, a svoje saveznike koji su zajedno s njima tamo ginuli nisu ni obavestili. Kao nepoštovanje stava Evrope bio je i ugovor AUKUS koji je sklopljen između SAD, Velike Britanije i Australije iza leđa Pariza i Berlina. Isto tako se tumači i raskid ugovora vrednog više od 40 milijardi dolara sa Francuskom. Australija je trebalo da kupi francuske podmornice, a onda je naprasno rešila da taj ugovor raskine i kupi američke. Sve u svemu, Evropa za Ameriku apsolutno ne znači ništa i to se vidi i iz svega onoga što je bilo, ali i iz onoga što će biti. Uvođenje sankcija Rusiji bila je zapravo američko uvođenje sankcija Evropi. Biden je vrlo vešto, uvodeći te sankcije, izuzimao sve ono što Americi treba. Na samom početku vidjeli smo da je izuzeto veštačko đubrivo, pa je onda rečeno da gas nije pod sankcijama, ali ga ne treba uzimati od Rusije, nego ga treba kupovati od Amerike. Činjenica da tog gasa nema dovoljno i da nema gdje da se uskladišti, njega uopšte nije brinula. Ali on je kupovao gas direktno od Rusije i gas i naftu. Biden je za ovih 8 ili 9 mjeseci koliko traje sukob uvezao u Ameriku za više od 6 milijardi robe iz Rusije. I tu spada sve ono što Amerika nema ili čega nema dovoljno. Dakle, gas, nafta, veštačka đubriva, minerali, nuklearni metali kojih nema, retki metali, čak i municija. Sve ono što je zafalilo, to je moralo da se nađe u Americi. Evropa nije smjela ništa od toga da uradi. Evropi su nametnuta pravila koja prosto zdrav razum ne može da razume i zaista, kao što sam rekla, veliko je čudo kako je Evropa tek sada progledala. Kako je moguće da je samo ta činjenica da će Amerikanci dati povlastice onima koji proizvode zelenu energiju probudila Evropu? Reći će se verovatno da i Evropa daje subvencije, odnosno one evropske zemlje koje mogu, koje imaju novca, daju također subvencije svojim firmama. To je pre svega se misli na Nemačku koja je odredila 200 milijardi za pomoć svojoj privredi. Međutim, to je jedna stvar pomoć i subvencija, a druga je stvar offshore zona koja se zove Sjedinjene Američke Države. Time što je oslobodila proizvođača zelene energije poreza i dala im beneficije u vrednosti od 360 milijardi dolara, zapravo je Amerika stvorila offshore zonu. I šta će da se desiti? Ono što i mora da se desi. Evropske firme koje se time bave otići će u Ameriku da tamo rade. To naravno Evropi ne može da odgovara i pokušaj da se Amerika ubedi da to ne radi još uvijek nije završeno, ali teško da će uroditi plodom. Amerika vodi svoju politiku i njoj uopšte nije važno šta Evropa misli. Amerika inače od ovog rata zaradila više nego iko. Amerika toliko proizvodi oružje da više ne može da postigne. Čak je morala da uključi i Južnu Koreju u proizvodnju, jer ne može da postigne da zadovolji sve potrebe za oružjem koje više nisu samo ukrajinske, jer je Evropa sve svoje oružje dala Ukrajini, a sad ona mora da se naoruža. Zanimljivo je da trgovina između Sjedinjenih Država i Evrope iznosi 46% ukupne svjetske trgovine. I zamislite, nema ugovora o slobodnoj trgovini između te dve zajednice. Prosto zato što Amerika naravno bira šta će da uvozi, ona štiti svoju industriju, svoju proizvodnju, svoju ekonomiju, dok Evropa mora da prihvati ono što se njoj kaže. I veoma je zanimljiv način na koji Evropa pokušava da ubedi Bajdena da ne diskvalifikuje njene proizvođače i njenu proizvodnju. Kaže, ukoliko nastavite tako, proglasiti pravilo kupuj evropsko. Pravilo je zanimljivo i moglo bi da urodi plodom kad bi to evropsko postojalo. Ovih posljednjih mjeseci sve je manje proizvodnje u Evropi. Sve je više fabrika koje prestaju da rade. Sve je više onih koji ne samo iz zelene energije, nego uopšte odlaze da rade u Americi. Tako da na kraju i kupuj evropsko neće značiti ništa i Evropa neće imati šta da ponudi.
Ko je udahnuo novi život sovjetskom vozilu?
Posle dve decenije pauze, ruski proizvođač automobila Moskvič ponovo je počeo sa radom. Novi model Moskviča, kultnog sovjetskog automobila, ponovo se proizvodi u nekadašnjoj fabrici Renaulta u Moskvi. Do ponovnog oživljavanja te čuvene sovjetske fabrike je došlo zbog antiruske politike zapadnih vlada i konkretno pritiska zapadnih sankcija. Serijska proizvodnja gradskog automobila Moskvič 3 počela je sa radom manje od 6 mjeseci posle povlačenja francuske kompanije sa ruskog tržišta. Automobil je zamišljen kao model crossovera sa benzinskim turbomotorom kao i automatskim menjačem ili šestostepenim manuelnim menjačem. Stručnjaci novi Moskvič opisuju kao brz, udoban i narodni, a prema ranim izjavama Dmitrija Peskova, portparola ruskog predsjednika, novi model Moskviča je vozilo koje želi da kupi svaki Rus i ne isključuje se mogućnost da će ga kupiti i Vladimir Putin, koji snažno podržava razvoj ruske automobilske industrije. Prodaja novog automobila počeće već decembra ove godine. Prioritet fabrike biće proizvodnja automobila od ruskih komponenti i na domaćoj platformi. Očekuje se da će Moskvič ostvariti potpunu tehnološku nezavisnost već 2027. godine, a ima i najava da će u istoj fabrici do kraja godine početi i proizvodnja automobila na električni pogon. U skladu sa planovima kompanije proizvodit će se 4 crossovera, uključujući jedan na električni pogon i 7, a već sljedeće godine Moskvič će proizvesti oko 50.000 novih automobila. Cena Moskviča 3 zvanično nije objavljena, ali neki eksperti prognoziraju da bi mogla da iznosi od 27 do 33.000 dolara. Vest o obnavljanju proizvodnje Moskviča naišla je na snažan odjek i na zapadu, pa čitaoci nemačkog Špigla konstatuju da obnavljanje proizvodnje ukazuje na neefikasnost antiruskih sankcija i podsjećaju na kvalitete sovjetskog Moskviča, ističući njegovu pouzdanost, izdržljivost i neuništivost. Kako se očekuje, preduzeće Moskvič će obezbediti posao za oko 40.000 ljudi. Priča o Moskviču je i priča o nekada bliskim vezama zapadne automobilske industrije i Rusije. Fabrika je počela sa radom 1930. godine i tu se prvobitno proizvodio američki Ford, dok je proizvodnja legendarnih Moskviča započela posle Drugog svjetskog rata i to po uzoru na nemački automobil Opel Kadett. Prvi model, Moskvič 400, proizveden je u čast 800. godišnjice osnivanja Moskve, koja je obeležena 1947. godine. Za više od 9 decenija postojanja, poznata moskovska fabrika je nekoliko puta menjala naziv i prolazila kroz razne faze uspona i padova, dok najzad nije bankrotirala. Proizvodnja više nije bila isplativa, pa je 2001. godine obustavljena, a potom je fabrika prodata Renault. Francuzi su nedavno, zbog ruske specijalne operacije u Ukrajini, odlučili da se povuku sa ruskog tržišta, a fabriku je otkupila vlada Moskve. Šta za Ruse, a šta je za Sovjete značio Moskvič?
Legenda kaže da je Josif Stalin veoma voleo strane automobile i kada je 1940. godine na izložbi video Opel i Ford, rešio je da i Sovjetski savez mora da ima sobstveni narodni automobil. Naravno, kad je Stalin rekao, to znači da je moralo da bude odmah i učinjeno. I napravljena je fabrika i već 1947. godine na osnovu Opela napravljen je prvi Moskvič. Zanimljivo je da te iste godine Moskvič počinje već i da se izvozi. Izvozi se u prijateljski Egipat, ali i u kapitalističke zemlje Norvešku i Francusku. Međutim, parola pod kojim je živeo ceo Sovjetski savez u to vreme je bilo stići i prestići Ameriku. Prodati Moskvić u Americi bila je mašta. I naravno, pokušali su to da urade, vođeni su pregovori, kažu da je Eisenhower video taj automobil, da mu se jako dopao i da je rekao da kad ode u penziju, on će da živi na svom ranču i vozit će Moskvić. Zanimljivo je da su ti pregovori na kraju i urodili plodom. Napravljen je dogovor, čak i potpisan ugovor o prodaji 10.000 Moskvića u Americi, gde bi se oni prodavali po smešnoj ceni od 1.500 dolara. To je inače cena koja čak i za Sovjete nije bila visoka. Oni su mogli normalnim radom za prosečnu platu za 5 godina da uštede dovoljno da kupe takav automobil. Međutim, došlo je do jednog skandala međunarodnog. Jedan američki avion je oboren na teritoriji Sovjetskog saveza i tu ti pregovori počinju da zastajkuju, a još gore, Amerikanci zaključuju da će ta cena od 1.500 dolara biti dumping cena i onda se uključuju svi oni čiji je posao da spreči dumping cene i na kraju krajeva taj automobil nije izvezen u Ameriku. Sudbina Moskviću u Americi ima još jednu vrlo zanimljivu priču, a to je da su 3 automobila na neki način ipak tamo stigla. Bilo je to krajem 50. godine, jedan od tih automobila je slučajno izgoreo, trak drugog se izgubio negde na ulicama Detroita, a treći ima sudbinu o kojoj može i film da se snimi. Zapravo, taj automobil je došao do granice Amerike, privatno lice ga je uvezlo i na granici nije mogao da prođe zato što je navodno imao neki deo na koji Rusija nije imala autorsko pravo, kako mi to danas kažemo, i on nije mogao da se uveze. Inače je bio cilj da stigne do Los Angelesa. Ostao je tu negde na nekom skladištu, nekim čudom, da li ga je neko ukrao, da li je na neki drugi način, uglavnom on se odjednom pojavio u Los Angelesu, baš tamo gde je trebalo da bude. Naravno, ovo pričam dosta kraću verziju svih dogodovština. U svakom slučaju, on je u Los Angelesu opet na nekom skladištu, to je neki stari automobil, više olupina nego automobil. Međutim, za vlasnika skladišta to je bila egzotika i on pokušava da zameni neke delove koje mogu da zameni američkim delovima i učini tako da taj automobil može da se vozi. On ga jednom provozao i opet taj automobil tako stoji na skladištu i u jednom trenutku se pojavi čovek kome treba automobil da ne znam koji problem reši, na kratko mu treba i kako da vozi neregistrovan automobil. Ispostavi se da čovek upravo radi na registraciji automobila i preko nekakvih veza, vidite i u Americi se može nešto preko veze, uspeva da ga registruje. I on ga registruje i završi taj svoj posao i opet taj automobil tako stoji na skladištu. Jednog dana se kod tog vlasnika skladišta pojavljuje nekakav kolekcionar kome se opet učinilo egzotika, ruski automobil, i on ga kupuje za 300 dolara. I on ga je opet osposobio da može da se vozi, međutim da se registruje ne može, kod njega dolazi čak i FBI da proveri što on to radi, ko zna kakve su to njegove veze sa Rusijom, čim on hoće da vozi ruski automobil. I on ga onda počinje da izlaže na nekakvim izložbama kao raritet, kao nešto zastarelo, kao nešto čudno. I zamislite, 1987. na nekakvoj izložbi taj Moskvić zauzima 3. mesto za najsimpatičniji automobil i za to zarađuje 250.000 dolara. Tako je taj stari Moskvić zaradio više nego da se onih 10.000 koji je trebalo da budu uvezeni prodalo u Americi. Naravno, kad je Moskvić prestao da se proizvodi, sva Rusija je prešla na strane automobile. I oni ponekad umeju da kažu ko je jednom seo u strani automobil, nikad se neće vratiti u svoj, odnosno u ruski, sovjetski. Ali postoji još jedna izreka u Rusiji koja kaže ne bi bilo sreće, nego je nesreća pomogla. U ovom slučaju za Moskvić je srećna okolnost što Rusija više ne može da uvozi strane automobile i uz znanje i iskustvo koje su za više od 20 godina stekli sarađujući sa najboljim i najvećim svetskim automobilskim firmama, sigurna sam da će napraviti Moskvić kojim će se i današnji Rusi ponositi.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.